På Podme kan du nå høre de første episodene av serien Eirik Jensen, mannen I grått, hvor vi ser på aspekter ved saken til Eirik Jensen og Gjermund Cappelen som aldri tidligere har blitt belyst. Jensens forsvarer I mange år var stjerneadvokat Jon Christian Elden. Vi kommer til å høre mer om Jon Christian Elden I de kommende episodene av Mannen I grått. I mellomtiden kan du høre denne episoden som først ble publisert på Podme I 2021. Her var Elden på besøk hos oss og fortalte om mange av de store sakene han jobbet med I sin lange karriere.
I dag har vi fått besøk av tidligere formann I Ullern Unge Høyre, tidligere leder av Oslo Gymnasiastutvalg, formann I det norske studentersamfunn, leder I studenttinget, overformynder I Oslo kommune, økonomisjef I Operasjon Dagsverk, stortingsjournalist, vitenskapelig assistent ved Universitetet I Oslo, prosjektsekretær for Europarådet, foreleser ved Politihøgskolen, fagansvarlig for strafferett og straffeprosess I Store Norske Leksikon, redaktør I Rettens Gang, redaktør hos Lovdata, leder av kontrollkomiteen I Forretningsbanken Bank 2, Han fast deltaker I programmet Åsted Norge på TV2. Han frimurer, tårnseiler, kommandør av den gyllene gris og æresborger av staten Nebraska I USA. Men I dag han her for å snakke om sitt virke som forsvarsadvokat. Velkommen, Jon Christian Elden.
Takk skal du ha.
Jeg hører jo veldig mye på Misjonen-podcasten, og Atle Antonsen og Johan Golden, de har liksom gjentatt I gangen sagt at hvis du har Elden som forsvarer, da du skyldig. Stemmer det?
Ja, de har jo lært litt av kunstneren Unni Askeland som pratet med den først på et intervju hvor hun fikk et spørsmål etter at jeg fikk henne frifunnet til et pubslagsmål ute på Jessheim. Fikk hun det spørsmålet og svarte hun bare at jeg hadde Elden som advokat, så jeg vet ikke hva man skal tolke disse svarene. Men litt sånn oppsi spøkte side på dette her. Det litt morsomt at veldig mange har en sånn oppfatning helt frem til de selv kommer I samme situasjonen. Og plutselig blir de beskyldt for et eller annet som de jo ikke har gjort, og da skjønner de jo ingenting, og da kommer de løpende. Så jeg har jo masse politifolk og dommere som tenker at vi vil jo aldri straffefullt på en måte vi, inntil altså plutselig politiet også står på deres dør.
Ja, jeg tenker at vi trenger vel advokat snart, så da kommer sikkert vi løpende vi også.
Ja, og du da skyldig?
spør du alltid klienten? Du skyldig eller uskyldig?
Jeg spør aldri klienten om det. Klienten får fortelle det klienten ønsker å fortelle meg. Altså, det ikke min oppgave å dra inn forklaringen I den ene eller andre retning. Jeg hører hva de har å si.
Du har vært forsvarer I veldig mange store profilerte saker, hvor det har vært veldig mye som har stått på spill. Eirik Jensen-saken for eksempel en sak. Hvordan det egentlig å ha det ansvaret? De kommer til deg, de fortvilet. Det står kanskje om resten av livet, og så skal du på mange måter være den som... Skal sørge for at dette går bra, eller I hvert fall så bra som mulig. Hvordan det? Må jo være ganske tøft.
Ja, det tøft, hvertfall når det alvorlige saker, hvor det står mye på spill, enten fordi at det personlige forhold til saken som gjør så ting på spill, eller lang straffer som står på spill. Det kan være stigma I forbindelse med en del saker. Og det klart at du har et ansvar for hva du jobber med da. Samtidig så vet jeg at jeg kan aldri endre et faktum. Jeg må forholde meg til det faktum som eksisterer. Altså, som jeg ser, min jobb jo å gå gjennom saker, gå gjennom ferdig etterforskede politisaker, se hvor svakhetene I disse, hvor politiet på en måte enten ikke gjort jobben sin, eller gjort jobben sin, men det alternative tolkningsmuligheter. Altså, hvorfor det slik at det ikke nødvendigvis må være skyldige I det som politiet anklager dem for?
Mm. Men, ok, når det gjelder politiets innsats da, I ulike saker, hva din erfaring med etterforskningen? Liksom? Det alltid like bra arbeid?
Erfaringen vel at det alltid noe å sette fingeren på, og I hvert fall hvis du kommer, altså de aller fleste saker I Norge, de går som tilståelsesaker for å ta de aller først, og det jo fordi at de greit etterforsket, altså man på en måte blitt enige, enten så har den som siktet kjent til å begynne med, eller så har han sett på bevismaterial og funnet at dette her står seg bra, jeg har ikke noe å si, da går det jo som tilståelsesdommer. Sorterer bort de 9 av 10 saker, så sitter du igjen med de sakene hvor det en uenighet etter en etterforskning, hvor politiet mener at du skyldig, og den som tiltalt mener at han ikke det. Det de sakene som utfordringene å jobbe med, og det første som jeg gjør da, at jeg leser alltid politisaken først, før jeg snakker med klienten. Det kan mange måter gjøre det på, men det for bare få et bilde av hvorfor anklagen sånn og for å kunne ha den samtalen med klienten for å høre liksom, Hvordan kan du på en måte påstå at du skyldig tross fra disse saksdokumentene, gir et inntrykk av at du skyldig? Og det der veldig mye kommer opp, og jo mer de står på dette her, sier at det feil. Altså, så vil jeg bli tvunget til å gå inn og grave mer på enkeltfeltet, ikke sant? Hvordan kan dette ha seg at det kommer sånne delkonklusjoner hvis du mener ikke stemmer? I mange tilfeller vil jeg tenke at ok, jeg hører hva du sier, du får si det samme til dommeren, jeg tror ikke du blir trodd. Men det heller ikke min jobb å konkludere på en slik måte. Jeg går gjennom det som sies og hører det som sies i retten og prosederer på det som blir sagt.
Men det jo mange som mener at, skal jeg si for at det ikke likhet for loven i Norge, da, at domstolen subjektive og at, at noen kanskje ressurssvake blir tatt mye hardere enn ressurssterke. Hva din erfaring med det?
Jeg redd for at jeg enig med deg i utgangspunktet for det. Altså, det i hvert fall lettere å angripe og ta i sånn mindre alvorlige saker mot mindre ressurssterke personer, og får du en kriminalstatistikk, så får du jo fellende dommer da, i stor utstrekning. Det beste eksempelet på det jo i narkotikasaker, altså brukersakene for narkotika. Der har du nesten 100% oppklaring på avsnittet, men det ikke så rart da. De skriver jo bare en anmeldelse når de tar noen med røyken i munnen, eller tar noen med noen gram på seg. Da jo saken oppklart på stedet også, de får en kjempestatistikk, og de får tatt disse forferdelige, slemme kriminelle brukerne.
Men ok, du sa jo litt om hvordan du begynner å jobbe for å legge opp et forsvar, altså du går gjennom alle politidokumentene, og så snakker du med klienten, og så prøver du å finne en måte å forsvare vedkommende på, er det så?
Ja, i praksis er det det, for det vil da også se hvor skoen trykker, altså hvilke punkter i dette etterforskningsmaterialet er det svakheter i, og som hvis klienten insisterer på at nei, dette feil, altså konklusjonen i tiltalen stemmer ikke, så blir jeg nysgjerrig da, og det jobben vi også, okay, la meg nå legge til grunn at dette ikke stemmer, hvor er da feilene i dette etterforskningsmaterialet, og sagt, du finner det veldig ofte hvis du da leter og vet hvilken vei du skal lete, og tenker at ja, her mangler du, her det hull. Her det andre alternativer som foreligger, og vips, så peker du pilen i en annen retning. Det litt sånn som å se på amerikanske detektivfilmer, ikke sant? Altså, den innlysende personen som du alltid har i løpet av de første 5-10 minuttene av filmen, det jo aldri til slutt.
Nei, det noe med det. Man som skal legge all skylda på en man vet uskyldig, sånn at seeren skal tro det, da. Men bruker dere da privat etterforskere og sånn, da, for å avdekke andre fakta i saken, eller hvordan det?
Det vi skal et økonomisk spørsmål. Da kommer han på klienten igjen. Det penger kan kjøpe deg tjenester, det sånn, de kan ikke kjøpe deg et resultat, men det kan kjøpe deg gode tjenester på å få drevet med tilleggsetterforskning. Staten dekker ikke privat etterforskere for forsvarsadvokater, slik at da du avhengig av at klienten har vilje og råd til å gjøre det. Mm. Men det hender i flere større saker at vi har brukt det for å få tilleggsopplysninger eller tilleggsundersøkelser foretatt, særlig der hvor politiet på en måte ikke har vært villig til å gå videre. Men den primære gangen vår er når vi leser og sier at okay, her mangler det ting, så går vi tilbake til politiet og sier at vi vil gjerne ha etterforsket videre det og det og det. Og så hender det av og til at det punktet vi tenker at det her foretar vi en undersøkelse på et spor som ikke ettergått. La oss sjekke det først, holdt jeg på å si, før vi spiller det inn, fordi at det klart det aldri forsvarerens oppgave å bibringe eller skaffe bevis mot egen klient. Så man skal alltid være forsiktig, naturligvis, men det klart at vi har mange klienter som sier at de gjør akkurat hva du vil, for de ikke skyldig, jeg ikke redd for noen ting. Ok, da går vi til politiet, da ber de foreta tilleggsundersøkelser.
Og det enkelt, da politiet gjør som Elden advokatfirma sier, eller?
Hvis det seriøse begjæringer, ja. Så er jeg enig til gode å få dem avslått.
Ja.
Det er klart, kommer det en sånn liste, her 20 etterforskritt jeg vil du skal foreta, som koster masse penger og som ikke har noe resultat, så vil det nok være lettere for politiet å si nei. Men i de fleste sammenheng så skjønner jo politiet selv at når forsvareren ber om noe, det måtte virke fornuftig, så vil de stå veldig dumt ut i retten og stå der uten dette og få spørsmålene, hvorfor har dere ikke gjort sånn og sånn og sånn? På samme måte som politiet eller aktor av og til kan gå andre veien, hvis jeg står i retten og plutselig stiller de spørsmålene første gang i retten, får jeg en spørsmål bak, hvorfor har du ikke tatt opp det med oss før, så kunne vi undersøkt det. Så blir det litt sånn, kan kaste ball på hverandre. Men det jo alltid sånn i strafferetten da, at politiet skal beføre bevisene, slik at min jobb er å peke på manglene. Og det, etter læreboken så skal jeg da ikke behøve å ansette noen privatdetektiv, fordi jeg skal ikke behøve å motbevise noe. Men i den virkelige verden så er det jo sånn at man tror at noe har skjedd inntil man på en måte ser at det konkrete holdepunkter i en eller annen retning for at det ikke har skjedd.
Ja, så sånn sett så er det en fordel å ha god råd da, hvis man blir anklaget for et eller annet.
Det vil i hvert fall ikke være en ulempe i forhold til å kunne forberede og jobbe med sakene, fordi at det alltid ting det kan arbeides videre med. Men som sagt, man går ikke fra å være skyldig til uskyldig ved å bruke mye penger på etterforskning hvis man først det. Altså, da greier du ikke å finne bevisene på at du ikke har gjort det.
Mm. Hvis du får en overbevisning om at personen som du forsvarer faktisk skyldig, hvordan går du frem da?
Jeg synes det kanskje mest teori, for det veldig skjeldig at når jeg har sagt foreta egne undersøkelser og finne resultater på at klienten skyldig. Men teoretisk sett, om jeg skulle gjøre det.
Teoretisk sett, om du slumper over et eller annet som...
Ja, så er svaret fryktelig enkelt. Jeg har taushetsplikt. Altså slik at det aldri min oppgave å legge frem bevis som taler mot egen klient. Det aldri min oppgave å prosedere på at vedkommende uskyldig. Det min oppgave å prosedere på at dette bevisbildet politiet har her, det holder ikke til å domfelle. Og det to helt forskjellige setninger. Og det livsfarlig for en advokat, hvertfall hvis du skal drive med flere enn en sak, og gå inn i en sånn felle og begynne å argumentere min klient uskyldig argumentasjonen. For da får du jo spørsmål i neste saken. Hvorfor sier du ikke det her da? Hvorfor går du på bevisbildet her, og ikke på liksom at han uskyldig? Og jeg har kollega Kato Skjøtt, som hadde Ordre-saken opprinnelig, og dette har jo vet at man mange ganger etterpå også, han godt kjent med historien, så det ikke noe baktaling. Men når han var ute, så var jo ikke han erfaren som strafferettsadvokat, og han gikk ut da og var mer eller mindre alibi for sin egen klient, og gikk god for at Per Ordre uskyldig. Så klart at en slik uttalelse fikk jo i hvert fall mange erfarne forsvarsadvokater til å slå opp øynene, for hva sa han egentlig nå? Og hvis jeg skulle si det en sak, skal jeg si det de 10 neste sakene også, altså når kan jeg være vitne for klienten? Det kan jeg ikke være.
Nei, så du kan egentlig bare forholde deg til fakta i saken og ikke noe annet.
Jeg kan aldri mene om en klient skyldig eller uskyldig, og heller ikke på radio eller TV når blir intervjuet, så er klienten din skyldig dette her. Det er opp til meg å vurdere. Jeg kan si hva han eller hun sier, hva han eller hun hevder rundt det, og jeg kan få gjenta det, og jeg kan tro på det mer eller mindre selv, for å si det sånn. Det er egentlig ganske uinteressant, fordi at jeg er ikke dommer i sakene.
Eirik Jensen-saken var jo veldig profilert, gikk jo over lang tid, og endte jo ikke så bra for Eirik Jensen. Men hvordan var det å være forsvarer for han? Var det krevende?
Det var en veldig krevende jobb, fordi at den inneholdt så vanvittig mye saksdokumenter. Og det var jo nesten alle norske kriminalsaker, altså narkotikasaker, som hadde passert gjennom Oslo politidistrikt de siste 20-25 årene, var jo en del av våre saksdokumenter. Og når du satt med en sak hvor det ikke var noe avgjørende fellende bevis, og hvor da oppgaven var å sette sammen, så følte du mange ganger at vi satt i retten med en sånn mentometerknapp som liksom gikk fra den ene siden helt til venstre, andre siden til høyre fra dag til dag, på skyld, ikke skyld, og så videre, hvor masse små detaljer som i seg selv var helt uinteressante, allikevel ble med og ble avgjørende på å avsi en fellende dom, og det sier jo egentlig alt i den saken at man fikk en frifinnelse med en jury på den måten man skal ha med jurysystemet, som da skal vurdere et bevisbilde som mannen i gata vurderer, er man sikkert ikke sikker, før man da fikk den til sidesettelse på noe som ikke fagdommeren har noe med, og før man da fikk en fellende dom igjen i lagmannsretten til slutt. Så det er jo en sak hvor bevisbildet er høyst uklart, og hvor det er denne sammensetningen. Og da er det veldig viktig at forsvareren er på si hugget, i løpet av hele saken, og når det er så lang sak, så sier det seg selv at det var en veldig krevende sak. Men vi hadde også en veldig engasjert klient, som hadde bestemte meninger hele tiden om si, hva som skulle gjøres, ikke gjøres, og hva man måtte gå videre på. Og typisk eksempel på en klient som sier at du kan gjøre akkurat det du vil, ta alle undersøkelser du vil, kalle inn alle vitner du vil, altså jeg har ikke gjort dette her, slik at jeg ikke redd for resultatene. Mm. Og sånn så er det jo fritt for oss å jobbe, samtidig som det var en krevende situasjon.
Ja, for da jeg fulgte den saken, så stusset jeg jo litt over, for eksempel av at Kaplan, som egentlig var liksom kjent som en notorisk løgner, han ble sannhetsvitne for spesialenheten, og hadde ganske mye å vinne på det, og fikk jo kraftig strafferabatt. Og dette her med pengene, at han skulle tjene så mye penger, de fant jo ikke, altså det overforbruket var jo egentlig veldig lite i forhold til så mange år det var snakk om da.
Ja, og det rareste med den saken var kanskje når det gjelder denne såkalte narkotikamedvirkningen, var jo at alle de konkrete anklagene som var fremsatt mot Jensen under etterforskningen fra Cappelen, og dels også fra andre personer om at han hadde gjort sånn og gjort sånn, alt det ble tilbakevist i rettssalen. Det stod ikke igjen at han hadde gjort noe konkret i hele tatt. Det som sto igjen og som dommen bygger på, er at han angivelig hadde gitt et tilsang til Cappelen om at han skulle gi ham beskjed hvis han kom over opplysninger om at han var under etterforskning. Men det hadde han jo aldri vært, derfor var det aldri gitt noen beskjed. Men det var altså en psykisk styrke. Slik at altså alle påstandene om at han hadde vært på grensen og klarert grenser, sendt sol- og værmeldinger for å klarere innførsel og så videre, alt det falt jo, og ingenting av det står igjen i dommen til slutt. Det som står inn, altså at han var en person som hadde sagt seg villig til å være tilgjengelig ved behov, men et behov som aldri dukket opp. Og det jo nesten en anklage som det umulig å motvise, mens alle de konkrete tingene som var der, mener vi altså at vi fikk veldig godt motvist gjennom prosessen.
Men likevel så fikk han altså lovens strengeste straff. Hva sier det om rettssikkerheten i Norge?
Nei, jeg var jo med på å anke denne saken til Høyesterett. Jeg mener at dette beviskravet lagmannsretten la til grunn ikke er holdbart, men de brukte de magiske ordene som det heter. De sier at vi har funnet bevis uten enhver rimelig tvil, etter en helhetsvurdering av alle bevis som ført for oss, uten at noe enkeltbevis avgjørende, så har vi kommet til at han uten tvil skyldig. Og da Høyesterett litt sjakkmatt, fordi at de kan ikke prøve bevisen igjen, de kan bare prøve om lagmannsretten har gitt en begrunnelse og brukt beviskravene riktig. Så jeg har nok en større tiltro til den første lagrettavgjørelsen der, ut fra det bevisbildet som foreligger, altså der hvor de frifant, enn den siste avgjørelsen hvor de domfelte.
Den juryen, de sa at han er ikke skyldig i innførsel, men han var skyldig i korrupsjon. Hvordan kan det henge sammen?
Det helt uproblematisk rettslig og faktisk sett ut fra saken. Det var jo en del av rettsbelæringen til lagmannen at det var fullt mulig å dømme han for korrupsjon og ikke for medvirkning til narkotikainnførsler. Og det kunne man etter lagmannens oppfatning dels gjøre på hans egen forklaring, for at han forklarte at han hadde mottatt en klokke ved en anledning som var levert tilbake sent. Han hadde fått bistand til å få bygget dette badet, selv om han mente at Cappelen ikke hadde betalt noe av det. Mm. Og begge de delene kunne seg selv ramme av korrupsjon. Korrupsjonsbestemmelsen, uten at det er noe, bruker ordet mer alvorlig enn det. Og da kunne han kanskje fått et år eller to i fengsel, basert på det som han faktisk selv hadde forklart seg om, fordi han hadde gått for langt ved enkelte anledninger, slik man vurderer dette i ettertid.
Og det var nok til at det kunne bli en korrupsjon, for ellers så ville det jo bare vært en gave fra Cappelen eventuelt da.
Ja, det ble jo rettsberært på at selv, om det var en klokke, det var en mobiltelefon til 4,500 kroner, som han jo sa at han hadde mottatt. Den såkalte krypterte mobiltelefonen, som det er mye snakk om i saken. Ja, men som han da hadde rent faktisk mottatt og hadde brukt, selv om det var undersøkt videre av politiet senere. Det ble rett og slett at selv det alene var nok til å tilfredsstille vilkårene om at han var skyldig i grov korrupsjon. Og da sier man egentlig at ok, ut fra din egen forklaring så er du skyldig i dette, men det er liksom ikke det som var det alvorlige i saken. Så det er ikke noe vanskelig med jurysvaret. Det kan forklares med at man faktisk har trodd på Jensen, og at han ikke var skyldig og ikke hadde med narkotikavirksomheten til Cappelen å gjøre. Og det er jo paradoksalt, som du så inne på, at dette pengebeløpet jeg snakker om, det eksisterer altså ikke. De har gransket økonomien hans som med lys og lykte fra 93 og fremover til han ble arrestert. Gått gjennom hver eneste betaling han hatt, kontanter og kort og via familie og via damer, altså hva den er for noe. Og så har de kommet med totalregnestykket. Og det kommer til totalregnestykket som sier at de mener at han i løpet av perioden skal ha brukt mellom 1-2 millioner mer enn de kan redegjøre for. Og så kan du sammenligne det da, opp mot din egen økonomi. Jeg tror du vil finne et større tall enn det. Skattemyndighetene, de godtar mye større avvik enn det på en 10-10-årsperiode uten at de mener er noe mistenkelig. Og så kan du sammenligne det opp mot påstanden til Cappelen om alt det han skal ha mottatt, som altså ikke det er noen spor etter, på tross av en så grundig gransking gjennom så mange år.
Mm. Dere jobber jo nå videre med denne saken via Farid Boras, som jobber på ditt kontor.
Stemmer.
Hva er planen videre der nå?
Nå holder han på å se på disse spørsmålene om gjenåpning sammen med Jensen. Jensen er naturligvis veldig opptatt av saken, opptatt av fremdrift. Vi har nå arbeidet en måneds tid med å prøve å få inn dokumentene fra advokat Klomsæt, som jobbet med dette en periode og mente at han hadde skaffet nok materiale til at saken ville bli gjenopptatt. Så vi er veldig spent på hva dette materialet inneholder, det er Jensen også, slik at det kan brukes i saken hans. Når vi får sett på det, så vil vi se hva mer går an å gjøre her nå. Men hovedproblemstillingen i Jensens sak er altså at han er dømt på så svake bevis at det nesten er umulig å føre motbevis for dem igjen. Og det er jo altså et paradoks. Jo mer på en måte håndfaste, klare, konkrete ting som ligger til grunn for en dom, altså jo sikrere dommen egentlig er, jo lettere er det å få den gjenåpnet, for da kan du gå inn og på en måte gå på et enkeltvis og si at dette var feil.
Det er jo litt sånn skremmende at man kan bli dømt så strengt på svake bevis, synes jeg da, rent subjektivt.
Ja, det er denne såkalte helhetsvurderingen som av og til tar av, for å si det sånn. Det er litt sånn, når du mangler de konkrete bevisene, så tar du en helhetsvurdering i stedet for, og som bør det jo ikke være. Hadde du bare kommet deg til England, så ville du jo briste på huet og si at det kan du bare glemme. Du skal ha the chain of evidence, så det skal ikke være brutt. og kanskje bør Norge begynne å se litt mer på en rettssikker behandling når det dreier seg om kanskje særlig også alvorlige saker.
Blir dette en prestigesak eller for spesialenheten? Skulle han tas uansett?
De hadde i hvert fall en fest etterpå jeg fått med meg, så de hadde en oppfatning av at de hadde gjort en grei jobb når de hadde fått han dømt og fått dommen endelig. Men prestige og prestige, de hadde i hvert fall bestemt seg svært tidlig for dette, og når siktelsen ble tatt ut, når det ble sendt en innstilling på en tiltalebeslutning, som bygget altså på et bevisbilde som jo etterpå ble revet fra hverandre, fordi at ikke noe av det som lå til grunn for siktelsen og den nødvendige tiltalen, er altså lagt til grunn i den endelige dommen, og da både snudd oppfatning, når Cappelen har snudd oppfatningen underveis. Cappelen startet å snakke om at han fikk grønne lys og klareringer til å plutselig snu den opp ned i retten og si at nei, men han skulle få røde lys hvis det var mulig, hvis det var hinder fra innførsel, men han fikk ingen røde lys, og derfor var det ingen meldinger som hadde betydning. Altså det er klart at når du snur bevisbildet opp ned og likevel sitter igjen med en dom, så er det jo noe som ikke helt henger på greip, det er sånn prestigemessig.
Mm. Men hva skal til egentlig for å få en sak gjenopptatt i Norge?
Hovedbegrunnelsen er at det kommer frem nye bevis. Det skal være nye bevis som er egnet til å medføre en frifinnelse. Når det ses i sammenheng med de bevisene som forelå opprinnelig, så er det også mulig å få opp en sak på nytt igjen hvis det er noen som har gitt for eksempel falsk forklaring for retten. Altså man kan på en måte si at noen av vittnene som har vært der, som har hatt en betydning, da, har gitt en falsk forklaring. Det kan komme frem nye typer bevis som kan underbygge for eksempel at Cappelens forklaring er uriktig på en eller annen måte, sånne ting. Det kan ha betydning, og så har vi den sikkerhetsventilen som heter en helhetsvurdering etter hvor det skal være grunn til, eller særlig grunn til å tro at dommen er uriktig. Så alle disse tre bestemmelsene er noe som vi ser på, men sagt det er en tung vei når saken er behandlet, og man skal ikke bare kaste ut en begjæring, si sånn, jeg er skyldig, derfor kaster jeg ut en begjæring, for hvis ikke så tror dere jeg er skyldig opplegg, det kan man ikke gjøre, man må ha en underbygget begjæring.
Den saken her, Jensen-saken, var jo den siste der man hadde en jury bestående av vanlige folk som satte og skulle dømme, og det har man ikke lenger. Hvordan var din vurdering av det at man fjerner denne juryordningen?
Jeg tenker at en juryordning på en eller annen måte har veldig gode grunner for seg, fordi at det er personer som nettopp skal representere mannen i gata, eller representere den personen som ikke er si en fast inventar i rettsapparatet. Jeg kan illustrere det på en litt annen måte og si at hvis du er sorenskriver i Halden tingrett, så får du si, 10 biler i måneden som har 1 kilo heroin i reservedekket. Det er klart at når du har hørt den 10. gang at jeg visste ikke om det dekket, så har du ikke så veldig stor rom for tvil. Men hvis du har dommere som kommer inn og som ikke er vant til å sitte der, og som ikke liksom sier at ja, jeg har hørt en annen sak, så har noen hevdet, så har du kanskje mer rom åpen for at det må bevise i den enkelte sak. Det må bevise at det ikke er en av dem som gikk av på denne fergen og på en måte plasserte dette på bilen og skulle ta det ut av bilen senere, for eksempel et motorvogn eller lignende, fordi at du har hørt storyen før. Altså så man kommer i en situasjon hvor du som profesjonell aktør i rettsvesenet blir mer sånn, lar det gå på samlebånd, mindre var for den tvil som foreligger i det virkelige liv, og derfor trenger vi som jurister det korrektivet som mannen i gata er, blant annet da i form av en juryordning. Nå satt jo jeg i dette offentlige juryutvalget, som avla en innstilling i, hva det tror jeg, 2011, og der hadde jo et sånn, kall det mellomforslag, fra den ordningen som var før, hvor du jo fikk bare et ja-nei-svar uten noen begrunnelse, til det vi har i dag, som har blitt en sånn utvidet meddomsrettstankegang, som er kombinasjonen av fagdommere og lekdommere. Men det vi hadde var et mellomforslag som gikk på at man skulle ha en juryordning, men juryen skulle ha anledning til å trekke inn og diskutere med fagdommerne før de trakk seg tilbake igjen og drøftet og avgjorde saken. Det er en ordning de har i Danmark, og som fungerer veldig bra i Danmark, men den ble da ikke tatt i følge når Stortinget foretok endringen i jurylovgivningen. Så jeg har nok fortsatt en tanke om at det ville vært den beste ordningen, men vi må ta det vi har. Men faren er altså at det som faktisk er rimelig tvil, det som kan skje i det virkelige liv, det forsvinner litt i juristenes hod.
Velkommen til Kjemperådet! Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg er på ferie med familien. Det er gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes.
Ja, kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Men hvis vi går litt tilbake igjen til Erik Jensen og Cappelen, så startet dette samarbeidet tidlig på 90-tallet, og vi har jo hørt at Cappelen var en viktig informant for Erik Jensen. Og så har vi også hørt her og der at det var jo litt andre måter å jobbe på den gangen. Det fantes jo ikke noen klare regler for hvordan man handlet informanter og så videre og så videre. Og at alle drev jo egentlig og gjorde litt tjeneste for kriminelle for å få litt tilbake og så videre. Sett i lys av anklagene mot Erik Jensen, er det liksom... Er det flere da som egentlig burde ha blitt tiltalt i denne saken, hvis det var sånn at det på mange måter var litt sånn gjengs, at det var sånn man jobbet?
Det var det med å se 90-tallet med 2021s øyne, da. Og det er klart at det er ikke alltid veldig egnet, i hvert fall ikke et sånn strafferettsperspektiv. Man kan godt se på det i et forbedringsperspektiv og si at det er behov for andre rutiner. Og sånn så ble jo Jensen litt felt av de manglende rutinene, når han da sier at han har hatt denne kontakten med Cappelen som informant, men han har hatt det alene, han har ikke innbrettet de ulike arkiver og register, han har ikke hatt med seg personer, og de reglene er jo kommet nettopp for å sikre politimannen. Det er derfor de reglene er, det er ikke egentlig for å sikre informanten, det er for å sikre at politimannen ikke skal bli utsatt på beskyldninger om at han for eksempel er med på kriminalitet, og da har han på en måte gått rett i den fella som forbedringen er ment å hjelpe til for. Men slik var det jo da, og det var det jo flere politimenn inne som vittnet. Vi hadde jo Øyvind Olsen som var inne som overlot Cappelen som informant til Erik Jensen, som hadde drevet masse mann før og visste nøyaktig hvem han var, hvordan han holdt på. Han drev på akkurat på samme måte, og som lærte opp Jensen den måten han skulle håndtere og takle Cappelen på. Og det er ikke samme som i dagens lærebøker, men det virket i hvert fall. Mm.
Erik Jensen gikk jo ut etter tingrettsdommen og sa at i lagmannsretten, da skal hodet ruller, da skal alt frem på bordet. Og da fikk man en sånn følelse at ok, nå kommer han til å fortelle om andre politifolk da, som har gjort det samme. Men så kom han til lagmannsretten, og det kom ingenting. Har du vært inne da og rådet han til å ikke dra det frem, eller?
Det kom nok mer, for det kom mer om de metoder som politiet brukte. Og det var svært viktig det som kom frem. Forskjellen med tingrett og lagmannsretten var at tingrettet ble hengende igjen i lufta, altså anklager fra kolleger. Særlig fra nabodistriktet i Asker og Bærum, om hva de måtte mene og tro og ha på hemmelige PC-er og computer og hva det var for noe. Alt det ble avkledd i lagmannsretten. Det viste at det fantes ingen slik hemmelig computer og PC. Det var ikke lagret materiale, det var ingen negative opplysninger om Jensen noe sted, og det var i alle fall ikke brakt videre til noen sånn som de hevdet, og det måtte jo politimester i Asker og Bærum, politimester i Oslo, så at vi har aldri hørt om dette her, og da kan det jo ikke ha passert heller den tjenestegreveien opp og ned som mange andre påstod. Så det var veldig mye som ble avkledd rundt disse påstandene. Det var påstander om Jensen som hadde ligget som rykter i systemet, som vi fikk ettergått. Vi hentet inn dokumenter, vi fikk foretatt noe etterforskning. Det ble sittende igjen uten at disse hadde noe hold, og hvis man leser den siste dommen fra lagmannsretten, så er jo ikke noe av det vektlagt. Slik at alle disse negative tingene bare hang i luften, de ble til min fatning tatt ned gjennom rettsbehandlingen. Det Jensen hadde lyst til, eller var i tvil om, han skulle si noe mer om, var jo dette prosjektene han arbeidet med. Fordi at når noen av kollegene sier at ja, det var veldig rart at han forsvant fra jobben sånn og sånn, og så var han ikke der, og så gjorde han sånn, og så gjorde han sånn, så var det ting som var begrunnet i nettopp det prosjektoppdraget han hadde fra politimesteren og fra andre personer høyere opp i systemet. Og for eksempel dette som ble sånn mystifisert om at ja, det ble funnet 20-30.000 i veggen hans i garasjen, det var jo veldig mystisk. Det fikk vi jo avklaringer på retten, at dette var jo noe som politiet selv, altså politiets ledelse, ønsket han skulle ha der, fordi at det var en del av oppdraget hans som måtte ha penger tilgjengelig hvis han skulle ha en rask flukt, for eksempel med en informant, og at han hadde et hovedansvar som informantbehandler i dette prosjektet, mens da hans kolleger i Oslo-politiet trodde at han ikke drev med informanter, og derfor ble veldig indignert når han liksom kom med informantopplysninger og la dette inn i systemene. Så det var mye manglende kunnskap hos kolleger som dannet spørsmål. De fikk vi nok avdekket noe større grad i lagmannsretten, men det han Jensen nektet å gjøre, ei heller Fredrik eget skinn, det var å blåse informanter. Og det kan man mene hva man vil om, sier det sånn, som for hans forsvarer, skulle jeg ønske at han hadde sagt noe mer om det, men så lenge spesialenheten og statsadvokaten insisterte på at Cappelen skulle sitte i salen og høre alt som ble sagt, så var det ikke aktuelt for Jensen å gå ut med de opplysningene. Og da ble det stående på sånn måte at han valgte å ikke gå på disse detaljene. Vi fikk hvem hovedtrekkene, men han ble hindret i å gå inn og på en måte fortelle dette fullt ut, fordi at da ville det lekke ut kriminelle miljøer, og personen ville miste livet.
Ja, for det var dette som ble omtalt som det nasjonale hemmelige prosjektet, som da sannsynligvis var et sånt informantregister da.
Ja, jeg kan ikke si noe nærmere om det jeg heller, men jeg kan si det politivesteren i Oslo sa også i media, han sa jo at dette var så viktig og så hemmelig at det ikke måtte komme ut at personer ville miste livet hvis det kom ut hva den handlet om, og det sier jo litt i hvert fall om hvilket alvorsnivå det sånn sett ligger på. Som sagt, som Jensen svarer, så skal jeg ønske at han hadde sagt noe mer om det, men jeg har naturligvis forståelse for og stor respekt for det valget han tok, hvor han sier at han mener informantene hans sitt liv opp, sier er viktigere enn om han blir sittende uskyldig i fengsel.
Det er jo ganske oppsiktsvekkende at han i en sånn situasjon velger da å beskytte andre og må da zone 21 års fengsel, det er jo nesten resten av livet hans.
Ja, og det var et taktisk valg vi hadde. Han har jo en rett til å forklare seg, han har også en rett til å ikke forklare seg. Og så det er et valg som utelukkende han kan ta, og han valgte altså da, tok det valget og mente at vi fikk frem godt nok at det handlet om noe, at det var det. Det bekreftet jo alle, alt jeg på å si. Mens de mer detaljer rundt dette, det ble jo da hengende utenom selve saken. Hadde man kunnet delt saken i to, sånn som vi foreslo, og anket helt opp til Høyesterett, og så får Cappelen ut av den, eller han være et vanlig vitne, så hadde vi nok hørt mer om det også i retten, naturligvis for lukkede dører. Men nå var det ikke mulig å ta det opp, så lenge Cappelen da hadde rettskrav på her til stede under alt som skjer i hele saken.
Ikke sant. Men hvordan er sinnsstemningen hans nå da? Er han optimist, eller?
Han er optimist i den forstand at han er veldig klar på at han er uskyldig, og det er det som holder han oppe. Det og på en måte god kontakt med familie og venner og så videre som støtter han. Samtidig så er det klart at når han ser i andre enn å se på kalenderen, det er ikke så veldig positivt å sitte med en sånn nå har jeg liksom bare 19 år igjen, liksom. Altså,
det er, for han kan vel tidligst prøveløslates når han er sånn 5-76 år, eller er det noe sånt?
En dom på 21 års fengsel, tidligst at du skal sitte i minst 14 år, sånn er systemet vårt, minus varetekten, ja. Og så får man ta matematikken. Ja.
Men hvis du tenker tilbake, Jon Christian, hvilken sak er du tenker på som kanskje den mest vanskelige, mest belastende saken du har hatt?
Den mest belastende saken er jo utvilsomt Utøya-saken, altså bistandsadvokat for flere hundre av de som var enten da drept eller som ble skadet i forbindelse med Utøya-angrepet. Den sitter jo, så det suser holdt jeg på å si, og ikke minst billedmaterial den saken der, det kommer aldri til å bli kvitt. Så som belastning så ligger den der som jussutfordring, så var det nok spesielt vanskelig for å si det sånn, men det er en sak som du naturligvis aldri kommer til å glemme. Juridisk utfordring hadde jeg kanskje mest i denne Fritz Moen-saken, som var en dobbeltdrapssak fra Trondheim, hvor jeg kom inn i gjenopptagelsesrunden, og som jo endte opp med at han fikk gjenopptatt to drap han var dømt for i 1978 og 1980 var dommene, som ble gjenopptatt, og han ble frifunnet, det ene dessverre rett etter hans død, det andre før hans død.
Ja, hvordan jobbet dere da egentlig? Hva var det som fikk ham frifunnet?
Det var faktisk en god hjelp fra gjenopptagelseskommisjonen og Kripos, som var ganske avgjørende for gjenåpningene, fordi at det lokale politiet i Trondheim, de var ikke spesielt velvillig innstilt til å få de sakene gjenopptatt. De hadde fått avsluttet og mente dette var noe tull, at man gikk inn og prøvde å ettergå og reise tvil ved de konklusjonene de hadde kommet til, selv om det altså da var godt 30 år fra dommene eller fra hendelsene fant sted til vi holdt med gjenopptagelsen, så satt det veldig sterkt i veggene der oppe. Vi ble direkte motarbeidet lokalt, og ved at det beste eksempelet på det er jo når man fant denne alternative gjerningsmannen som på dødsleiet ville tilstå og forklare, så var det to lokale politifolk fra Nord-Trøndelag som var og snakket med ham på dødsleiet, og så fikk de beskjed fra sine kolleger i Sør-Trøndelag som hadde saken, ja, skriv en kort rapport da, på dette her, og som de skrev en nok så meningsløs rapport uten noe detaljer i det hele tatt, men som når vi fikk gjennomtaksformasjonen på banen og de engasjerte Kripos, så sendte de Asbjørn Hansen oppover og avhørte politifolkene.
Okay.
Og da kom det jo 8- og 9 siders avhør av disse politifolkene om alt han faktisk hadde sagt.
Ja.
Og alle detaljene hadde kommet med, som gjorde jo at Kripos var nødt til å konkludere med sin behandling, at det var svært sannsynlig at han var gjerningsmannen, for at han satt med masse detaljer som han hadde fortalt til politifolkene, som ingen andre kunne vite. Men som altså, de var bedt om å ikke skrive rapporter på av sine kolleger i sør, for at det ville forvanske saken, de hadde ikke tro på saken. Så det er klart at sånne ting gjør at du mister litt tro på at systemet er villig til å ta sine feil, og så blir jeg litt irritert når jeg da etter at det blir gjenopptatt, om jeg liksom hadde disse rundene på politifeil eller justisfeil, blir sagt at ja, ja, men dette var jo feil som ble begått for 20-30 år siden, nå har vi helt andre metoder. Mm. Jeg tenker at nei, det var ikke feilene for 20-30 år siden som var det sentrale, det var feilene som ble begått akkurat der og da, ved at man nektet å gjenoppta saken, som var det, i min verden da, den store katastrofen. Og det sikkert fordi det den delen jeg har fulgt nærmest. Jeg var jo ikke der i 77-80, men å liksom oppleve at man da kaster det over skuldrene og sier at ja, dette var sånn som skjedde før, det ansvarsfraskrivelse. Og det ser vi jo litt over til Erik Jensen-saken også, at hele tiden liksom, ja, men dette var jo sånn, sånn var informantbalanseringen, og sånn var det før, liksom, så nå er det alt så mye bedre, og vi trenger ikke rette på noe, for alle justisfeil er måtte reparert, nå skjer det ikke igjen, det har ingen tro på.
Og Fritz Moen-saken var jo ekstra stygg, for da hadde du Fritz Moen, som ble dømt for det her, som var både, han var blind,
ja, dødstum i hvert fall,
ja, dødstum. Mm-hmm. Ja, og hadde problemer med å få kommunisert frem sitt eget forsvar.
Ja, og det startet jo sagt, han ble jo da tilsynelatende dømt på sine egne forklaringer i sin tid, for han hadde jo tilstått, mente politiet.
Hvordan hadde han tilstått?
Han hadde tilstått ved angivelig ved hjelp av døvetegn, som ikke ble hverken tatt opp på lyd eller bilde, på syrlyd er kanskje vanskelig, men heller ikke bilde på det tidspunktet hvor det fant sted, og hvor den tolken i går sønne var politimannen som tok avhørende, fordi at han hadde noen familiemedlemmer som var døvstumme, så han kunne døvespråket. Så det var altså den politimannen som hadde arrestert han og mente det var han, som avhørte han på et språk som ingen andre kunne etterprøve, og som da skrevet ned og kom til at her hadde han tilstått. Så klart, det er jo mekanismer som forhåpentligvis ikke vil finne sted i dette årtusen, men som var svært skadelig for behandlingen i sin tid, og som kanskje gjør at man er litt mer var på avhørsmetodikk.
Mm-hmm. Politiet skal jo alltid jobbe ut fra en sånn uskyldspresumsjon, altså man skal liksom ta utgangspunkt i at vedkommende kan være uskyldig. Er det ditt inntrykk at det er sånn?
Det er mitt inntrykk at det er blitt bedret.
Okay.
I den forstand at det er vel historie fra Oslo politikammer også, med beskjed opp til hvor ledelse sier at husk nå at personen i stolen foran deg er skyldig, altså sånn NB-etterforsker liksom, men jeg oppfatter det litt mer sånn at det er for etterforskning å skjerpe seg da, enn at man på en måte mener at det er et forhåndsbevis, men det er klart det er en uheldig innstilling hvis en sånn avhører går inn i avhøret med den tesen om at vedkommende sitter foran meg er skyldig og min jobb er å knekke han. Oppgaven bør være å få frem hva mener denne personen har skjedd, og forstått også hva har skjedd, altså rent objektivt sett. Og det får du ikke nødvendigvis hvis du har en innstilling som går på at du er skyldig, du skal tenkes. Så jeg tror ikke det er avhørsmetodikken, den metoden han går frem på nå, med å stille mye mer åpne spørsmål og si la vedkommende selv forklare, før man liksom konfronterer og kjører ned, tror jeg er bedre for å finne frem til en materiell sannhet.
Men du, det som ble skrevet mye om var jo denne Bertinussen-saken. Kunne du gi en liten sånn, hva handlet egentlig den om?
Det var jo i utgangspunktet sabotasjer, eller da trusler som var fremsatt mot justisministeren og andre politikere i Norge, særlig innen Fremskrittspartiet, hvor da politiet og politisikkerhetstjeneste foretok etterforskning over tid for å finne ut hvem som stod bak dette. Og det endte jo til slutt med at de arresterte samboeren til justisministeren, og mente at hun var ansvarlig for alle disse truslene som skulle være fremsatt gjennom et års tid. Så det var en veldig spesiell sak, og fikk en veldig uventet rettslig avslutning, men i hvert fall foreløpig oppsummering fra politiets side, når de altså da arresterer den fornærmede i saken og mener at hun skal stå være ansvarlig for dette. Så har vi hatt en runde i retten nå, tingretten, hvor hun ble dømt for mye av dette, selv uten at det forelå konkret bevis der også på en rekke av disse enkeltilfellene. Hun hadde motbevis på at ting hun ikke kunne ha gjort selv, men det fikk retten bare bortforklart og si at da må hun ha noen som hjelper henne og som medvirkeren hennes, uten at de har noe peiling på hvem det kan være. Og så står man igjen med en dom fra tingretten på i underkant av 2 års fengsel. Den er anket til lagmannsretten, der skal den opp til behandling før jul, men den skal bare opp som en begrenset sak. Det er altså straffutmålingen som er sluppet inn til behandling i lagmannsretten. Deretter så må man, etter at lagmannsretten har straffutmålingen, så kan man eventuelt anke både lovanvendelse og straffutmåling videre til høyesterett, som må ta stilling til disse spørsmålene. Så det er en sak som er i systemet, uten at vi egentlig per i dag har noen endelig avklaring på den. Den er spektakulær, og den er uvanlig, og den er jo på et nytt rettsområde hvor det ikke finnes noen rettspraksis.
Mm. Men hva skulle liksom motivasjonen hennes være for oss å gjøre dette mot sin egen mann, holdt jeg
på sikkert. Hvis du har svaret på det, så PST glad for å snakke med deg, fordi at det savnet vi jo retten også, til de grader opp, hva som skulle være motivasjon og begrunnelse for dette. Det var spor som pekte I andre retninger, men etter den såkalte helhetsvurderingen, så kom da tingretten til at det var hun som måtte ha gjort dette ved oppsett alle anledningene. Og det kan man reise mange spørsmål med, men foreløpig så har vi fått munnbind, for å si det sånn, okay. på å ikke kunne si så veldig mer før lagmannsrett har behandlet straffemålingssaken, da får vi komme tilbake til den.
Men ikke sånn konkret I forhold til den saken, men det jo mange som prosederer på for eksempel at man syk, man har psykiske problemer og så videre, og opplever du ofte at det liksom en del av forsvaret? Noen mennesker gjør det mye
Forsvarer skal se på den type problemstillinger. Hvis du konkret, så har vi en sak, den saken vi snakker om, så har det jo vært en undersøkelse, konkret med at det på en måte ikke grunn til å tro at hun skal ha noe slike brister som gjør at hun skal egentlig være I stand til å stå for dette selv. Altså derfor henger ikke det på greip. Det kunne på en måte være en enkel forklaring for mange å tenke at ja, men da løser vi det sånn, litt sånn allagt ut Hamsun, ikke sant? At dette var veldig rart at han går på sånn, er en nasjonalhelt, og det passer ikke helt, så da gjør vi han syk. Men her har jo både hun og psykiater, og ikke minst hennes mann som rimelig oppegående, ganske klare på at de ikke ser noen slike tegn, og det ligger jo da et rettsoppfatning I retning av at hun faktisk ikke har gjort det, og så får vi jo ta det derfra.
Men det mange som kommer til deg og hevder at at de gjorde det fordi de var syke?
Det rare av min erfaring for dette at det de tilfellene hvor vedkommende mest opptatt av å ikke være syk, at de syke.
Ja,
altså vi på en måte går og ser på de, følger drapssakene mine bakover tid, holdt jeg på å si. De sakene hvor det har vært personer som har funnet virkelig å være schizofrene eller altså ha en psykose, de insisterer jo på å være friske. Og for dem så det helt utelukket at de skal ha noe forsvar basert på at de syke. Men det forsvarerens oppgave uansett å trekke inn og ha den vurderingen. Du skal ikke følge klienten på det punktet der, da det jo bare med på et justismord.
Men la oss gå litt tilbake. Kan ikke du fortelle om din første sak som forsvarsadvokat?
Jeg måtte lære å svømme ganske fort for å si det på dypt vann. Første saken jeg hadde som hovedforhandling omfattet ett drap og tre voldtekter.
Så første saken
jeg? Da første hovedforhandling jeg hadde, hadde jeg Eidsivating lagmannsrett etter spesialdispensasjon fra første lagmannen, for jeg var fortsatt bare advokatfullmektig.
Okay.
Men det var fordi klienten insisterte så kraftig på å ha meg I den saken, hadde fulgt den etterforskningen og så videre. Så det var jo en grei eller tung begynnelse, tre uker I gamle lagmannsrettssalen med en gammel og meget erbødig lagmann som administrator. Så jeg lærte å svømme ved det, men jeg lærte også en viktig ting til, eller to viktige ting til. Det ene fra etterforskningsdelen, jeg oppdaget virkelig dette med good cop og bad cop tankegangen.
Okay.
Da fikk jeg sånn aha-opplevelse under selve hovedforhandlingen, fordi at fra etterforskningen så fikk jeg både et inntrykk av hvem som var hva, og I hovedforhandlingen så var det motsatt, så det hadde skjedd noe. Okay. Hvem som hadde oppfatning av forskjellige ting, så det sånn etterforskningstaktisk så fantes den delen I hvert fall I høy grad for å, men den vel ikke det også, for man fikk jo altså på en måte en kontakt, ikke sant? Men jeg lærte også det at det mennesker du har med å gjøre, og det veldig viktig. Altså, jeg på en måte siste personen som dette mennesket som anklaget for noe har å forholde seg til, og jeg skal I alle fall være menneske overfor vedkommende og følge den siden av personen, uavhengig av hva man har gjort og ikke gjort. Jeg forsvarer aldri en handling. Drap aldri greit, men jeg kan uten tvil forsvare en drapsmann som vil måtte forklare seg hva som har skjedd, og skal eventuelt også selv prøve å forstå hva som har skjedd, for det ikke alltid de gjør det.
Men vi har jo også hørt at det litt sånn knivskarp konkurranse om klientene mellom advokathusene og så videre. Har du hvordan det for dere liksom? Dere nødt til å kjempe for å få klienter, eller kommer det av seg selv?
Vi har vel flere personer inn som kommer som ny klient hver dag, enn det vi har kapasitet til å ta imot, så akkurat det problemet tror jeg ikke ligger der I så veldig stor grad, men vi prøver jo så langt vi kan å ha et lavterskeltilbud, hjelpe alle de som vi kan få hjulpet, de som har krav på en offentlig rettshjelp, så prøver vi å ta de rettshjelpssakene, selv om det er dårlig butikk, så det I hvert fall mennesker som fortjener å få bistand, og da prøver vi så langt vi kan å dekke det inn.
Men det sånn at du har krav på at staten dekker advokatkostnader uansett hvis du har gjort noe kriminellt?
Staten dekker etter en såkalt begrenset timesats, som gjerne på, ja, en halvparten tredjedel av en ordinær timesats for advokatene, dekker et bestemt antall timer, som da en såkalt stykkprisordning, som gjør at alle skal ha krav på å få en minstebistand av rettshjelp hvis man tatt under tiltale. Før det så er det ganske skjønnsmessig. I noen tilfeller er det alvorlige saker, så kan man få det dekket under etterforskning, men i de fleste saker så får man det ikke, om man må betale for det selv. Men det er altså slik at staten plikter å ha et rettshjelpstilbud for personer som risikerer fengselsstraff i en hovedforhandling, men altså med relativt begrensede vilkår.
Mm. Men du driver et stort advokathus, det ganske mange. 120 stykker, ja. Så, men det ofte sånn at når de liksom kommer til Elden advokatbyrå, så vil, forventer alle å få deg, eller hvordan fungerer det egentlig?
Det nok noen som tror at jeg jobber med alle sakene rett med alle sammen. Det jeg ikke, det kan jeg ikke være. Og det får de også beskjed om på tidlige tidspunkter. Men jeg har jo notert meg at det på en måte mange som tror eller mener at jeg skal være i alle saker til enhver tid, og det lar seg nok ikke gjøre, dessverre.
Nei. Blir de skuffa da?
Nei da, det har vel enda til gode å si. Det er unntatt når man på en måte taper en sak, da er det alltid advokatens skyld. Og da er det gjerne å prøve å finne en eller annen løsning på at man ikke selv er grunnen til at man er dømt i en sak. Det må være advokaten eller andre. Men ser du bort fra det, så går det stort sett veldig greit.
Helt til slutt, er det likhet for loven i Norge?
Det er et ganske interessant spørsmål. Jeg kan svare både ja og nei på det. Jeg kan svare ja ved at loven er lik for alle. Men det var vel en av de franske filosofene i sin tid som også hadde en liten historie rundt det, som sier at loven er lik for alle, fordi at det er like straffbart som fattig om for rik å sove under broene i Paris, og det er like straffbart for fattig og for rik å stjele et brød når man er sulten. Så loven er jo sånn sett lik for alle. Men det er kanskje ikke slik at man har et rettssystem som oppfatter det er likt for alle, hvis man altså velger på en måte å ta de mer stakkarslige, mer fattigslige, i stedet for å gå etter mer sånn alvorlig kriminalitet på høyere nivå i samfunnssjiktene. Så det er klart at definisjonen av om loven er lik for alle kan man stille eller svare på mange måter. Vi har ett lovverk som gjelder for alle, det har vi.
Men kunne man ha gjort noe for oss å gjøre det litt sånn mer rettferdig, sånn at ikke de som har masse penger slipper billigere unna enn de som er ressurssvake? Finnes noen løsning på det?
Man kan i alle fall gå andre veien og si at veldig mye av de som kriminalitet som man nå får god kriminalstatistikk på for ressurssvake, for eksempel å oppklare såkalt brukerkriminalitet på narkotikanivå, som er tusenvis av saker i kriminalstatistikken hvert år, avkriminalisere dem, for det er vekk fra å være politiarbeid, for politiet å drive og fristilte ressurser å drive med ordentlig politiarbeid, så hadde nok hjulpet veldig mye. Vi har ikke et samfunn, har ikke så veldig mye å tjene på å gjøre folk kriminelle når de egentlig har et helseproblem.
Igjen, tusen hjertelig takk. Når vi kommer i skikkelig deep shit helgen, da får vi løpe til Jon Christian.
Høres bra ut, og da regner jeg med at du er uskyldig.
Det må du ikke spørre om.
Avhørt er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygårdstrand. Temamusikken vår er laget av Altered States, og hvis du vil høre eksklusive episoder av Avhørt, som for eksempel Erik Jensen, Mannen i grått, gå inn på podmy.no eller last ned Podmy-appen. Du finner oss på Facebook som Batong Media eller på Instagram som Avhørt Podcast.
Kanskje vi skal betale for en ordentlig juletrudelutt.
Må si at det føles litt sånn rart å sitte her i september og snakke om jul, men det er vel bare kvarter før julemarsipan og julebrusen er i butikken.
Åh, jeg begynner å kjenne litt sånn julestemning allerede. Jeg er ferdig med sommeren, det blir litt sånn kaldt ute, så er jeg liksom klar for jula.
Det er jo ikke lenge til, det går jo veldig fort. Plutselig så står vi der og opp til knea i kanskje ikke så mye snø, men i hvert fall oppgaver som skal løses før jul, julepresanger og alt det der.
Handelsstanden er jo veldig ivrig. De som har noe å selge, de som skal pushe ting på folk, de er veldig tidlig ute, ikke sant?
Derfor er vi da. Vi har lært av handelsstanden at julemarsipan, det skal selges fra midten av september. Vi er tidlig ute fordi at vi synes det er viktig å informere om at vi selvfølgelig klinker til med et forrykende juleshow i år også.
Det som er forskjell... Det er litt morsomt at du sier i år også, for det var jo i år vi hadde juleshow, det ble bare litt utsatt på grunn av korona.
Ja, vi skulle
akkurat komme til det da. Ok, unnskyld, da kan du få lov til å gjøre det ferdig.
Og snakke ferdig.
Her skal du avbrytes. Fortsett.
Det vi sier var at til forskjell fra i fjor eller i år, for det ble jo januar, så skal vi nå få sjansen til å ha et juleshow før jul i desember, da det skal være juleshow. Vi skal ha masse gjester, håper vi, hvis vi får noen til å stille opp.
Selvfølgelig.
Billetter er ute nå, er det ikke det?
Det stemmer, det koster 300 kroner billetten, det er inkludert alle avgifter, så det er ikke noen skjulte avgifter inni den prisen. Det er på Rockefeller som tidligere, planlegg julebordet deres deretter. Perfekt supplement til, til ribbe og pinnekjøtt. Nei faen, nå har vi lite energi. Rockefeller. 8. desember, billetter finner du på Ticketmaster eller på rockefeller.no.